ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні вівторок, 1 грудня. З вами Ярина Матвійчук. Далі у програмі будемо говорити про таке. Сьогодні день боротьби зі СНІДом.
В Україні інфіковано близько 340 тисяч людей.
18 років тому відбувся референдум про незалежність України. Про актуальність цієї події говоритимемо з заступником директора з наукової роботи Інституту політичних і етнонаціональних досліджень Олександром Майбородою. Про що пише сьогоднішня преса в Україні?
Ті, хто говорить проти незалежності України, виступають насамперед проти своєї віри у можливість щось змінити.
Про це та більше відразу після новин, які підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Київ цього тижня на саміті Україна-ЄС планує домовитись про підготовку дорожньої карти щодо запровадження безвізового режиму та її ухвалення на наступному саміті. Про це повідомила речниця президента України Ірина Ванникова. За її словами, очікується також, що на саміті Україна-ЄС буде досягнута політична домовленість про завершення переговорів на експертному рівні щодо угоди про асоціацію. 13-й саміт Україна-ЄС має відбутися в Києві у п'ятницю. Володимир Литвин зустрівся напередодні з президентом Європейського парламенту Єже Бузиком. Під час зустрічі сторони обговорили важливі питання співробітництва між Україною і Європейським Союзом, приділивши особливу увагу міжпарламентським відносинам. Бузик зазначив, що ЄС надає великого значення поглибленню і розвитку відносин з Україною. За його словами, Європа хоче бачити Україну надійним і прогнозованим партнером. Україна не планує військових дій для звільнення українських моряків із полону сомалійських піратів. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Валерій Джигун. Він також повідомив, що тривають переговори про звільнення членів екіпажу судна «Аріана» з українським екіпажем на борту. 24 українських моряки з «Аріани» перебувають у піратському полоні з 2 травня. Сьогодні набирає чинності Лісабонський договір про реформу керівних структур Європейського Союзу. Договір передбачає запровадження посади голови ЄС, на яку обрали представника Бельгії Германа Ван Ромпея. Детальніше про це далі у ранковій програмі. Австралія залишається надійним союзником Сполучених Штатів Америки по коаліції в Афганістані, заявив прем'єр-міністр Австралії Кевін Радд після переговорів із президентом США Бараком Обамою. Австралійський контингент в Афганістані нараховує понад 1500 військовослужбовців. Сьогодні, за очікуваннями, президент США оприлюднить рішення направити до Афганістану додатково понад 30 тисяч військовослужбовців. Північна Корея проводить деномінацію своєї валюти – вони. Про це повідомляють південно-корейські ЗМІ, посилаючись на представників КНДР, які проводять торговельні операції з Китаєм. Обмінний курс – вони встановлений з розрахунку 100 до 1, тобто на нових північно-корейських купюрах зникнуть 2 нулі. Про деномінацію завчасно не повідомляли, реформа стала для населення КНДР повною несподіванкою.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Щодня 52 українців стають інфіковані вірусом імунодефіцитом. 20 ставлять діагноз СНІД. 7 помирають від цієї хвороби. Це кожного дня. Такі дані оприлюднила об'єднана програма ООН із ВІЛ СНІД. Яка ситуація з поширенням ВІЛ-інфекції в Україні, розповідає Надія Шерстюк.
Лише 30% хворих знають про свій діагноз. 70% живуть з ВІЛ-СНІДом роками, не підозрюючи про свою недугу, зазначає Володимир Жовтяк, голова координаційної ради Всеукраїнської мережі людей, що живуть з ВІЛ-СНІД.
Сьогодні десь близько 150 тисяч людей офіційно зареєстровані в Україні, а за оцінкою програми ООН по СНІДу, в Україні інфіковано близько 340 тисяч людей. Тому що добровольне тестування і консультування, воно здійснюється тільки для 5% населення, а то і 3%.
Киянка Наталія живе з вірусом ВІЛ вже 12 років. Антиретровірусна терапія, тобто ліки, завдяки яким розвиток інфекції гальмується, обходиться їй безкоштовно. Але за все інше доводиться платити самі. Це при тому, що інколи деякі препарати в Україні купити дуже складно.
Ну, смотрите, РТ-препарати антиретровірусні...
Ну, дивіться, антиретровірусні препарати я отримую безкоштовно в центрі СНІДу. Все інше – вітаміни, антибіотики тощо я купую власним коштом. Якщо сказати точно про суму, яку я витрачаю, то виходить десь 250 гривень на місяць, мінімум.
Приходиться тратити кожен місяць.
Грошей на профілактику та лікування СНІДу в державному бюджеті закладено обмаль. Це констатує голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Тетяна Бахтєєва.
При потребності десь около 300 мільйонів гривень.
При потребі у приблизно 300 мільйонів гривень є десь 40-50 мільйонів, не більше. Ми будемо виявляти хворих не лише у гострій стадії недуги, а й у запущеній стадії, коли є потреба у ще більших витратах. Це може призвести до такої ж ситуації, яка склалась із туберкульозом. 13 років тому в Україні оголошена епідемія сухот. Усупереч тому, що кожного року вкладають певні гроші на медикаменти та обладнання, епідемія не зменшується, а зростає.
Епідемія у нас сьогодні не уменьшається, а росте.
Від СНІДу у світі померли, за останніми даними, більше 24 мільйонів людей. В Україні вірус імунодефіциту забрав життя понад 15 тисяч осіб. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Як країнам Євросоюзу вдалося загальмувати темпи поширення ВІЛ-СНІД? Про це слухайте сьогодні у проєкті «Радіо Свобода. Лінія уваги», який виходить щодня на хвилі «Радіо Мелодія» об 11.15 і 15.15. Не пропустіть.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Сьогодні, 18 років тому, майже 29 мільйонів українців на референдумі сказали «так» незалежності України. Про цю річницю та її наслідки ми запросили поговорити заступника директора з наукової роботи Інституту політичних і етнонаціональних досліджень Олександра Майбороду. Пане Майбороду, доброго ранку.
Доброго ранку.
Україна проголосила свою незалежність в серпні 91-го. Навіщо це було проводити, цей референдум? Адже був акт, затверджений Верховною Радою.
Ну, річ у тім, що, як правило, такого роду акти повинні затверджуватись на референдуму для того, щоб це було волевиявлення всього народу, а не тільки рішення його обранців. Так що для того, щоб підтвердити цей акт, підтвердити те, що це думка всіх українських громадян, от для цього це було проведено. Я думаю, що це був правильний крок.
На вашу думку, із тодішніх політичних гравців, хто найбільше виграв від цього волевиявлення?
Ну, найбільше виграла, безумовно, та частина комуністичної радянської номенклатури, яка відмовилася від догми марксизму-ленінізму про побудову комуністичного суспільства і яка сама вирішила не перевести Україну на ринкові відносини і, відповідно, стати тією буржуазією, яка візьме в свої руки, в приватну власність, от те, що було створено в попередній час.
Ви можете назвати представників партії або самі політичні сили?
Політичні сили того часу?
Ну, яким було вигідно, щоб цей референдум відбувся?
Ні, вигідно, повторюю, було всім. Вигідно було і Верховній Раді, і тим політичним силам, які були. І в той час в Верховній Раді була так звана більшість, група 239, значить, яка от і складалася з колишньої номенклатури. І була народна опозиція, Народна Рада, яка складалася із представників національно-демократичних сил і так далі. Тобто, вигідно з різних причин. Но з суто матеріальної точки зору, безумовно, так, виграла та частина комуністичної партії, яка стала на такі прагматичні позиції.
Пане Майборода, тоді також відбувалися президентські вибори. Якщо коротко провести паралель, порівняти з нинішніми часами, що спільного і відмінного тоді і зараз?
Ну, на той час все-таки у виборах бачили перед собою дійсно якусь таку перспективу, і тоді певною мірою ці вибори відбивали, так би мовити, боротьбу різних позицій, або йти шляхом таким, знаєте, поміркованим, поступовою приватизацією державної власності номенклатурою, або йти таким націонал-демократичним шляхом, більш таким прискореним і так далі. Ну, а тепер, власне кажучи, перед людьми Ну, претенденти, які мало між собою відрізняються. В той час все-таки була певна така, знаєте, відмінність принципова
ідеологічна
між депутатами, між кандидатами. Зараз вони приблизно всі стоять так на більш-менш однакових позиціях, ну, за винятком представників лівих сил.
Дякую, пане Майбородо. У день 18-ї річниці референдуму про незалежність України ми говорили з заступником директора з наукової роботи Інституту політичних і етнонаціональних досліджень Олександром Майбородою. Якщо 18 років тому за незалежність проголосували понад 90% українців, то нині українську незалежність підтримує значно менше людей. Принаймні, так заявляють журналісти сьогоднішніх друкованих видань. А ще в сьогоднішній пресі ви дізнаєтесь, про що попереджала владу Служба зовнішньої розвідки України. Огляд преси робила Ірина Біла.
18 років тому понад 90% українців підтримали на референдумі акт проголошення незалежності України. Сьогодні таких трохи більше половини. Зменшення кількості прихильників проголошення Україною незалежності газета «День» пояснює тим, що українці не відчувають свій суверенітет, тобто не мають відчуття впливу на політичні процеси в країні або відчуття захищеності з боку своєї держави. Адже політики, як зазначають далі видання, вже давно займаються захистом лише своїх особистісно-корпоративних інтересів. Однак ті, хто говорить проти незалежності, України виступають насамперед проти своєї віри у можливість щось змінити, наголошує День. Заголовок статті «Альтернативи не могло бути». Вже через місяць вступить в силу договір з ЄС про реадмісію, згідно з якою Україна зобов'язана приймати і депортувати власним коштом тисячі нелегалів з Африки та Азії, що прямують Європу. Однак, як стверджують експерти газети «Сьогодні», держава не готова надати притулок армії біженців ні технічно, ні матеріально. Місць для їхнього утримання поки не вистачає, а жителі прикордонних регіонів виступають проти будівництва нових таборів для біженців. Хоча прикордонники не вірять в наплив нелегалів після Нового року, адже тепер, як переконують вони, кордони охороняються набагато краще. Ще в грудні минулого року Служба зовнішньої розвідки представила свій прогноз щодо розповсюдження на території України епідемії або пандемії каліфорнійського грипу. А восени 2007-го попереджала про ймовірну загрозу для країни кризових явищ, котрі намітилися тоді на ринку нерухомості США. Проте чи завжди політики ефективно використовують подібну інформацію і якою ще інформацію забезпечує державних мужів Служба зовнішньої розвідки, в газеті «Факти» розповідає голова відомства Микола Маломуш. Київський голова Леонід Черновецький так і не змусив столичних багатіїв сплачувати за розкіш, а саме за шикарні будинки, машини, коштовні предмети мистецтва тощо. Хоча обіцяв це зробити ще рік тому. Це цивілізований податок, який сплачують в усіх високорозвинених країнах світу. Однак його можна ввести лише через парламент. Але народним депутатам, як зазначає газета «Нова», це, вочевидь, невигідно, оскільки вони самі їздять на шикарних авто та носять піджаки вартістю в кілька тисяч доларів. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Із газетних шпальт перейдімо до Дніпропетровська, де триває земельний конфлікт, який сьогодні мав би вирішити місцевий господарський суд. Свято-Тихвинський монастир Української православної церкви Московського патріархату судиться з інтернатом для дітей з фізичними і розумовими вадами. Церковники кажуть, що хочуть відновити історичну справедливість і повернути монастиреві його земельну власність. На ділянці, на яку претендує церква, зараз розташована частина приміщень інтернату, зокрема спортивна зала. Кому дістанеться приміщення? Дітям чи церкві? З Дніпропетровська розповідає Юлія Рацибарська.
Свято-Тихвінський жіночий монастир у Дніпропетровську заснований півтора століття тому. За радянських часів, коли обитель закрили, на її території постав спеціалізований інтернат для дітей з розумовими та фізичними вадами. За часів незалежності монастир почали відроджувати, і черниці досить довго мирно співіснували з вихованцями закладу. Це тривало до нинішнього року, коли справу про земельні претензії церква передала до суду. У місцевій єпархії УПЦ кажуть, справа в тому, що обитель має наразі нагальну потребу в землі. Її ніде розмістити, зокрема, свою недільну школу. Митрополит Дніпропетровський і Павлоградський Іриней говорить.
Все для того, щоб Тихвинський монастир повноцінно зажив, щоб він міг побудувати і собор, і інші будівлі, щоб там була нормальна недільна школа.
Земельні претензії церкви не на жарт стурбували батьків вихованців інтернату. Мами та тата підозрюють, якщо інтернат втратить своє майно, його просто закриють. Наразі в закладі навчається більше 150 дітей, хворих на важкі недуги, дитячий церебральний параліч, хворобу Дауна. Із ними працюють вихователі професії. професіонали, вчать їх елементарним навичкам догляду за собою, розвивають їхні природні можливості. Для батьків інтернат – це остання надія на адаптацію їхніх хворих дітей у суспільство. Мама недужої дівчинки, пані Олена, говорить про можливе закриття інтернату зі сльозами на очах.
Ми не представляємо, куди нас можуть розпереміровувати. Тобто просто домовість. Ізолювати нас від общества, щоб ми сиділи вдома.
Не розуміє позицію церкви і керівництва закладу. На зорі незалежності, розповідає директорка Ольга Шум, інтернат підписав із монастирем домовленість про відсутність майнових претензій. І ось маєш судовий позов.
Якби ці будинки, які побудовані в радянські часи на території монастиря, можна було б як картковий будинок перенести, не було б судових позовів. Але це, на жаль, неможливо.
Отож, сторони конфлікту чекають на судове рішення. Сьогодні підтримати сторону навчального закладу під стіни господарського суду прийдуть батьки більше 100 вихованців. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
В ефірі «Ранкова свобода». Доброго ранку усім, хто до нас долучився. З вами Ярина Матвійчук. Далі у програмі ви почуєте. Від сьогодні набуває чинності довгоочікуваний в ЄС Лісабонський договір.
З кожним розширенням машиною під назвою ЄС ставало складніше керувати.
Влада Києва взялась за українську книгу. Минулого тижня виселяли українську енциклопедію, цього тижня – книгарню. Сяйво!
Ждем суд!
100 років тому народився відомий український маестро Анатолій Кос-Анатольський. Про це буквально за хвилину після короткого випуску новин.
На саміті Україна-ЄС у п'ятницю Київ планує домовитись про підготовку дорожньої карти щодо запровадження безвізового режиму та її ухвалення на наступному саміті, повідомила речниця президента України Ірина Ванникова. Україна не планує військових дій для звільнення українських моряків із полону сомалійських піратів, заявив речник Міністерства закордонних справ Валерій Джигун. У середу профільний комітет парламенту розгляне два законопроекти про виділення коштів на боротьбу з грипом, заветований президентом про надання мільярда гривень, а також альтернативний законопроект регіонала Миколи Азарова, яким передбачається виділити для цього 200 мільйонів гривень. І сьогодні, за очікуваннями, президент Чао оприлюднить рішення направити до Афганістану додатково понад 30 тисяч військовослужбовців.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Від сьогодні представництво Європейської комісії в Україні стає представництвом Євросоюзу. Перейменування відбувається у межах Лісабонського договору, так званої Європейської конституції, яку нарешті ратифікували усі країни-члени ЄС. Які ще зміни слід чекати від Лісабонської угоди, яка починає офіційно діяти 1 грудня, знає кореспондентка Радіо Свобода Ірина Тус.
Країн-засновниць Європейського Союзу було 6. Сьогодні нараховується 27 країн-членів. З кожним розширенням машиною під назвою ЄС ставало складніше керувати. Для ефективності керівники Об'єднаної Європи запропонували змінити внутрішню та зовнішню кухню. І початок цих змін – 1 грудня. Наступний рік для ЄС буде перехідним, вважає посол Єврокомісії Жозе Мануель Пінту Тешейра. Крім внутрішніх змін, таких як принцип ухвалення рішень в Євроспільноті, реформування чекають і зовнішні відносини. Так, з 1 січня запрацює Герман Ван Ромпей як постійний президент Європейської Ради. Спрощено, його ще називають президентом ЄС. Баронеса Кетрін Ештон стане високим представником у справах зовнішніх відносин та безпекової політики. Пояснює Жозе Мануель Пінту Тешейра.
До сьогодні Беніта Феррера-Вальнер була комісарами зовнішніх зв'язків та відповідала за європейську політику сусідства. Був також пан Солана, який опікувався зовнішніми зв'язками, але більше безпековими питаннями. Баронеса Кетрін Ештон виконуватиме обов'язки не тільки представника Європейської ради, але й віце-президента Єврокомісії. І буде одна людина замість двох.
Ці зміни на практиці вплинуть на представництво Об'єднаної Європи в Україні, адже воно репрезентуватиме не тільки Єврокомісію, а весь Європейський Союз. І з часом стане частиною новоствореної дипломатичної служби. Поступово цей орган перебиратиме на себе компетенції, які зараз мають національні посольства країн-членів. Щоправда, поки що це не стосуватиметься візових питань. Ймовірно, і президентство, яке у новорічну ніч має перейти від посольства Швеції до Іспанії, пізніше перейде до президентства.
представництва. Входження в дію Лісабонського договору збіглося з призначенням нової Європейської комісії. В ній будуть створені нові посади комісарів, які відповідатимуть за зовнішню політику в окремих питаннях. Ірина Туз, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Фільм про Голодомор в Україні транслювало цими днями угорське телебачення. Стрічку, яку зняли відомі угорські документалісти, продемонстрували на каналах Франції, Іспанії, Португалії, Канади, Сполучених Штатів та в країнах Південної Америки. З авторами телефільму розмовляв кореспондент Радіо Свобода Василь Плоскіна.
Вечір реквієм за жертвами Голодомору 32-33 років відбувся у Центрі української культури та освіти у Будапешті. Одним із головних заходів програми був показ фільму «Голод в Україні», авторами якого є редактор телепрограми «Карпатський експрес» Іштван Гегедюш та режисер першого каналу національного телебачення Ігор Гідвейгі. Пан Гегедюш розповів Радіо Свобода про те, що спонукало його взятися за зйомки документального фільму в Україні.
Коли я вперше довідався про трагедію українців у 1932-33 роках, то почав розпитувати про неї всіх своїх знайомих. Але ніхто про це і близько не чув. І тоді я вирішив, що мушу відзняти фільм, адже у підручниках цього не вчать. Навіть університетські історики ледве знайшли про ці події кілька рядків. Отак і визначилося для нас завдання – розповісти правду про цей трагічний період в історії сусіднього народу в 50-хвилинному документальному фільмі.
Отримавши на створення фільму близько 5,5 тисяч доларів, Іштван Гегедюш з колегою Ігорем Гідвейгі у товаристві двох закарпатських тележурналістів вирушили автомобілем на схід України. Передусім вони шукали свідків тих далеких подій, очевидців, які пережили Голодомор. Таких людей їм вдалося відшукати на Хмельниччині, Вінниччині, Київщині, Харківщині та Полтавщині. Водночас угорці зустрілися з дослідниками Голодомору у Львові та Києві, а також зафільмували розповідь президента України Віктора Ющенка. Їхніх опонентів у фільмі представляє головним чином верхівка Компартії України та історики-марксисти. В Угорщині фільм «Голод в Україні» на громадському телебаченні подивилися близько 300 тисяч глядачів. Роботою угорських авторів зацікавилися і закордонні телекомпанії. Причому показ картини не обмежився лише країнами Західної Європи. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
В Україні. Повернемось до України. З нового року книгарня «Сяйво», що у Києві, може залишитися на вулиці. «Сяйво» відкрили в лютому 44-го року. На фасаді 8 меморіальних дощок найвідоміших українських літераторів, які регулярно відвідували книгарню і вважали це місцем своїм літературним клубом. Саме тому в народі «Сяйво» іменують книгарнею письменників. Однак нещодавно на аукціоні приміщення книгарні в центрі столиці перейшло до рук нового власника. Подробиці скандалу з'ясовувала Олена Римовська.
Про те, що у вересні цього року орендоване книгарною приміщення продали за аукціону новому власнику, адміністрація «Сяйва» дізналася лише місяць тому. За словами директора книгарні Алли Лазуткіної, у Шевченківській районній раді їй повідомили, що на адресу «Сяйва» надіслали листа з повідомленням, а інформацію про аукціон опублікували заздалегідь в одному з періодичних видань. Алла Лазуткіна каже, ніякого листа не отримувала. Коли ж взялася шукати згадане видання, з'ясувалося, що воно виходить накладом у 1000 примірників і поширюється лише серед акціонерних товариств. Директор розповідає, вже звернулися до кількох високопосадовців із проханням допомогти і подали позов до суду.
Покидати приміщення ми не збираємося. Вже подали позов до господарського суду Києва. Наразі тривають юридичні моменти. Чекаємо на суд.
Голова постійної комісії Київради з питань культури і туризму Олександр Бригинець каже, не пам'ятає, щоб рішення про виставлення приміщення книгарні на аукціон проходило через його комісію. За його словами, якщо «Сяйво» опиниться на вулиці, це фактично означатиме порушення Шевченківською районною радою парламентського мораторію на виселення книгарень та підприємств книгорозповсюдження.
Вочевидь, це рішення було б прийнято або колись давно, дочекалися моменту, коли це можна реалізувати, або провели його через Київраду поза регламентом.
У Шевченківській районній раді запевняють, продаж приміщення не означає виселення. Якщо новий власник погодиться здати приміщення в оренду книгарні, «Сяйво» залишиться на місці, говорить заступник голови Шевченківської райради міста Києва Олександр Федоренко.
Тобто старий договір, який чинний на момент продажу, він зберігає свою чинність до свого закінчення. Просто йде передзаключення цього договору з новим власником.
Боротьба за сяйво, кажуть у книгарні, триває вже кілька років. Приміщення у самому центрі столиці – ласий шматок для охочих розгорнути свій бізнес у багатолюдному районі Києва. У зв'язку з цим у 2006-му в інтернеті розгорнули масштабну акцію на підтримку і захист книгарні, яку підтримали українські письменники і громадські діячі. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
1 грудня минає 100 років від дня народження відомого українського композитора Анатолія Косанатольського. Опери, балети, оперети, пісні, романси, фортепіанна музика, музика для арфи, вокально-симфонічні твори, хорова музика, наукові праці – все це творіння композитора і педагога Косанатольського. Співець Карпатського краю, так його називають, він написав 500 творів і сотню критичних статей. А ще він писав вірші, які лягли в основу пісень інших композиторів. Галина Терещук далі.
Цей вірш Івана Франка «Уйте, дівчина, з горіха зерня» Косанатольський не поклав на музику більше півстоліття тому. І стільки часу ця пісня найпопулярніша. А ще Косанатольський написав незабутні романси. Пісні, думи, німі на горах Карпати, Коломия місто. Саме в Коломиї 100 років тому у гуцульській інтелігентній родині народився Косанатольський. Майбутній композитор ріс у сім'ї, де любили і шанували музику. Навчався у Львівському музичному інституті імені Лисенка. Маестро Станіслав Людкевич, послухавши Коса, сказав йому: «Ваше життя повинно належати музиці». Однак Анатолій Кос, перш ніж цілковито присвятити себе музиці, ще здобував освіту адвоката, але знав його покликання мистецтво. Усі плани перервала війна. З приходом у Львів совітів він увійшов до спілки радянських композиторів. Як зазначає композитор Олександр Козаренко, очоливши спілку, Кос Анатольський допоміг повернутися із заслання багатьом львівським митцям.
Якщо згадувати композиторів, то завдяки Косу був звільнений із заслання Василь Первінський. Мирослав Скорик, молодий, який приїхав з Сибіру, був освячений його допомогою і зробив блискучу кар'єру. Згадаємо імена сестер Байко, Олега Криштальського, Марії Крушельницької. Це був будівничий музичної культури.
Життя коротке, а мистецтво вічне. Цю латинську мудрість Кос Анатольський часто повторював. Можливо, й тому, що музика була понад усе і йому вдавалося так багато писати. Він був композитором щасливої долі, бо його твори виконувалися як за життя, так і після смерті.
Анатолій Васильович Косанатольський був щасливою творчою натурою, який писав легко. Таких композиторів в історії музики мало. Пишуть музику так, як співають птахи. Звичайно, він один з найтонших ліриків вокальних в українській музиці. Він великий майстер хорового письма.
Твори композитора звучать з українських і світових сцен. До його столітнього ювілею у Львові переведені твори композитора. Вийшла друком книга спогадів про маестро, заплановані численні мистецькі заходи.
Від музики до інформації у нас на черзі випуск новин.
Голова Верховної Ради Володимир Литвин зустрівся напередодні з президентом Європейського парламенту Єжи Бузиком, який зазначив, що ЄС надає великого значення поглибленню і розвитку відносин з Україною. За його словами, Європа хоче бачити Україну надійним і прогнозованим партнером. Особливу увагу сторони приділили питанням співробітництва в енергетичній сфері та координації дій у пошуку шляхів виходу з фінансово-економічної кризи. Сьогодні набирає чинності Лісабонський договір про реформу керівних структур Європейського Союзу. Договір передбачає запровадження посади голови ЄС та розширює повноваження представника Євросоюзу із закордонних справ. Лісабонський договір також розширює повноваження центральних органів влади ЄС, у тому числі Європейського парламенту, і створює правову основу для подальшого розширення Євросоюзу. Президент США за очікуваннями оприлюднить сьогодні рішення направити до Афганістану додатково понад 30 тисяч військовослужбовців. Прем'єр-міністр Великобританії Гордон Браун напередодні підтвердив рішення його країни збільшити афганський контингент британської армії на 500 вояків. Міжнародний суд ООН в Гаазі починає сьогодні слухання щодо законності проголошення незалежності Косова від Сербії у лютому минулого року. Сербія звинувачує Косово у порушенні міжнародного права. Рішення міжнародного суду юридично матимуть не обов'язковий характер, а лише консультативний. І сьогодні Всесвітній день боротьби зі СНІДом. У доповіді, оприлюдненій спільною програмою ООН з ВІЛ-СНІДу, йдеться про розширення захворювання у Східній Європі та Середній Азії. Кількість заражених там наближається до 1,5 мільйона. У доповіді зазначається, зокрема, про зростання кількості інфікованих в Україні та Росії. В Україні, за даними ООН, заражені щонайменше понад 1,5% дорослого населення. І Північна Корея проводить деномінацію своєї валюти вони. Про це повідомляють південно-корейські ЗМІ, посилаючись на представників КНДР, які проводять торговельні операції з Китаєм.
І на цьому закінчуємо ранкову свободу. Все, що ви почули, читайте і коментуйте на нашому сайті за адресою radiosvoboda.ua. Мене звати Ярина Матвійчук. Прощаюсь з вами до завтра. Дякую, що слухаєте програми «Радіо Свобода».